unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a na Tierra, como sempre, conducindo o espazo de dentro a fora. Bos días.
Bos días, Susi, e novamente gracias por este espazo.
E unha vez máis, chegas acompañada. Este caso non é presencial.
Ainda que me gustaría disfrutar da compañía desta persoa, pois como non pode ser físicamente, podémolo facer a través da liña telefónica. E aproveito xa para presentar esta persoa. Decidimos que o mes de xuño vamos a arrancar falando de algo que considero que hai que volver a recuperar, que é a participación cidadá a través das asociacións. Deste mundo tan interesante nos vai a falar María Louro Justo, pedagoga social, que ten un profundo coñecemento deste sector. Bos días, María.
Bos días, Ana.
Ante todo, moitas gracias por facernos un oquillo na túa axenda, que sei que é moi apretada.
Bueno, aquí o levamos.
Pois nada, María, vamos a falar deste sector que considero que hai que volver a recuperar, que é o mundo das asociacións, que ti coñeces perfectamente.
Sí, levo bastantes anos traballando con diferentes asociacións en diferentes entidades, dende facendo traballo puro e duro de campo e como socia de moitas delas, e tamén pues, asesorando en diferentes proxectos.
Digamos que este sector veuse un pouco, digamos, limitado a raíz da crise, e que debemos como volver a fomentar pois a recuperación para mellorar a nivel social, porque ademais é algo que nos corresponde a todos os cidadáns.
Sí, efectivamente, a participación social foi fundamental para producir cambios nas sociedades históricamente. Nos vivimos unha eclosión dese movemento na época da transición, é dicir, cando saímos do período da dictadura, no contexto de España. E, bueno, agora, efectivamente, estamos vivindo un proceso onde a xente cada vez é máis individualista, menos participativa, pero temos que retomar isto porque, bueno, sobre todo tamén, pois, en eidos como cultural, é importante que os cidadáns demos resposta cando a administración pois, está máis mermada de recursos e ten menos posibilidades, que justamente tamén cando se producen maiores descubrimentos e maiores talentos, porque a crise tamén pues, trae períodos de crecemento en ese sentido.
E dende a túa experiencia, cales serían un pouco pues, eses, digamos, eses pasos a dar, non? Porque, como ti dís, estamos nun momento de moito individualismo e como sería, non? Que ideas nos proposti para fomentar, pois, volver a recuperar asociacións a todos os niveis? Porque casi sempre, últimamente, estamos vinculando asociacións ou mellor a pacientes ou a necesidades moi concretas, pero tamén existe desde fai tempo outro tipos de asociacións.
Sí, é importante, bueno, pues que os veciños se organicen, asociacións veciñais, retomar o tema das asociacións juvenis, fai tempo pois eran moi participativas, moi activas e debemos volver a retomar todo eso, decir, inculcar a nosa mocidade que ten que participar socialmente e tamén pois os nosos fomentalo dentro do ámbito dos coles, non? Que ensinar tamén pois como as cousas funcionan mellor en equipo e un pouco outra cultura, non? Volver a esa cultura da participación que nos pode levar a crecer xuntos e a entender que as persoas cando se organizan e traballan en equipo pois sempre os resultados son mellores, non?
E últimamente, María, que clase de proxectos pois plantexas para volver a poñer en valor estas asociacións, porque os que te coñecemos sabemos que eres unha persoa moi inquieta e que a nivel asociativo pois eres moi 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 activa. Que nos dirías? O sea, eu sei que estás traballando en un proxecto moi que para min parece moi interesante, que é a unión de dúas asociacións, que en principio parecería que non teñen nada que ver, pero que estades facendo un gran traballo de inserción laboral.
Sí, bueno, eu agora levo un tempo por cuestións personais adicada ao ámbito das comunidades de montes. Empecé fai pouco, eu teño compañeros que levan moitísimos anos en este sector. Eu cheguei fai pouco, cheguei efectivamente do ámbito cultural, que era o meu ámbito onde eu me movía, do desenvolvemento comunitario, pero vinculado sempre ao eido cultural, e por circunstancias aterrei no eido forestal, e bueno, tamén por deformación profesional, pois sempre intento darlle esa vertente tanto cultural como social. E agora estamos desenvolvendo un proxecto con unha asociación que se chama Boa Vida, que ten un proxecto formativo vinculado ao eido forestal para persoas que teñen dificultades de inserción e demais, e nos na comunidade pois lle damos amparo proporcionándolle os terreos, proporcionándolle a ferramenta para que poidan traballar, e tamén asesorándos nun soporte para que eles mesmos poidan crecer como asociación e traballar neste sector. E, bueno, tamén estamos facendo diferentes cuestións a nivel cultural, e moi interesante misturar asociacións que a veces teñen pouco que ver, non, como poden ser as comunidades de montes, con outros ámbitos, pero que é importantísimo para xerar vida, non, que isto é do que se trata no rural.
Claro, porque estamos en Galicia, e en Galicia o tecido asociativo ten xa unha tradición, é dicir, dende a unha simple asociación de veciños, pois como ti dís, a unha comunidade de montes, asociacións juvenís, asociacións culturais, deportivas, e desde esa perspectiva, como evolucionou, ou en que momento estamos a nivel asociativo, especialmente aquí en Galicia?
Como casi todo aquí en Galicia, temos extremos, non? Temos asociacións e comarcas e zonas nas que funcionan moi ben as asociacións, tanto de veciños como demais tipo de asociacións a nivel cultural e demais. E temos outros lugares pois onde hai menos xente, onde a poboación está máis envellecida, onde hai máis dispersión, onde non se capitalizan as necesidades que a veces existen para dar resposta, non? E entón pois o tecido moito máis feble. Durante moito tempo se estivo facendo un esforzo por parte da administración de que ese tecido entrase en valor. Agora mesmo tamén nos atopamos con cambios de legislación importantes, non, como é a Lei de Espectáculos Públicos, por exemplo, que obligou a maioría das comisións de festas, algo tan tradicional en Galicia, a darse de alta como unha asociación ben cultural, ben veciñal. E, bueno, todo isto produce diferentes disfuncións, non? Hai sitios onde funcionan ben e sitios onde menos funcionan, pero na maioría dos casos é por cuestións dese tipo, que teñen que ver coa poboación, coa idade, coa índice de ruralidade, co índice de poñer en valor as necesidades que temos para e as estrategias para darlle resposta, etcétera.
E xa que falamos do século XXI, como falábamos antes do individualismo, consideras ti que a xuventude realmente empeza a plantexar pois recuperar esta participación social? Realmente os nosos, digamos, heredeiros do futuro siguen este camiño?
Sí, na nosa man está, non? Na nosa man está a deixar o legado de que as cousas poden ser de outro xeito, eles tamén son moi permeables a entender que pode ser así, é dicir, si nos o transmitimos. Que pasa? Que vivimos tamén nunha etapa onde está moi marcada polas redes sociais, as comunicacións non presenciais, sino todo de maneira virtual, e ás veces o asociacionismo funciona de maneira presencial. A xente ten que falar e conectar e crear xuntos, e cando descubren ese mundo, pois tamén a veces non hai volta atrás, non? Entón, temos que seguir mantendo esta brecha, esta fenda coberta, e creo que temos moito que decir as asociacións, tanto nas programacións culturais como nas programacións sociais, por desgraza, dando resposta a moitísimas problemáticas específicas, como ti decías, pois asociacións de pacientes e demais, e asociacións vinculadas a movimentos sociais que de vez en cando vemos que eclosionan e que consiguen modificar pois unha realidade a veces non moi agradable, non?
Sí, porque a idea que temos a veces, eu tamén personalmente, agora esta vez, gracias a persoas como a ti, estou cambiando chip, decir, que asociación siempre a vinculábamos o ben a asociación de veciños ou ben algo moi concreto, o que ti dis, non? De cubrir unha necesidade, pero que realmente ter eses espazos para asociarse supón unha riqueza social. É dicir, que o ideal sería que as asociacións tamén tuvieran un espazo para intercambiar as súas experiencias, porque ao final, en conxunto, iso é a sociedade.
Claro, e de feito hai, bueno, un esforzo por parte de moitas administracións, de que as asociacións teñan locais, de que dar resposta tamén a esos espazos de encontro, de que efectivamente, a pesar de que coa crise pues, sufrimos unha merma de recursos, sigue proporcionando en alguna maneira recursos ao tecido asociativo para que diseñe actividades, e moitas veces dese tecido asociativo pues, surdiron grandes eventos que agora camiñan sós e que son producto, pois xa son un producto en si mesmo, xa se comercializan e generan riqueza, que no fondo é o que nos interesa, non? De que generar recursos que generen riqueza tanto pois a nivel cultural, social, como tamén económico para a zona onde estamos traballando, non? Que hai, bueno, casos por exemplo, onte falábamos de Maiseu, dos amigos do Camiño Portugués, sí. Pois toda a influencia que tivo esta asociación en crear unha dinámica de participación, de cohesión, incluso cos nosos veciños de portugueses e con todos os concellos onde pasa o camiño, e o impacto económico que eso xenerou, o esforzo de unhas pocas personas que decidiron poñer en valor un camiño que eles, bueno, vin que non existía ata que o puxeron en valor, non? E bueno, esa é unha realidade, é decir, ás veces as cousas non existen hasta que se demandan.
Efectivamente, eu considero como a ti que este traballo que a veces parece invisible, porque a veces non lle damos quizáis a visibilidade que precisa, é dicir, cando se xunta un grupo de persoas, pois como ti dis, para poñer en valor algo que é tan noso, ¿no? Como o Camiño de Santiago, e como moitas outras cousas, e eu digo, en Galicia hai moito movimento, eu estou descubrindo moito deste tipo de movimento, do que prácticamente non se fala, pero logo pasan cousas, é dicir, que logo ten unha, digamos, unha, como te dis, un impacto na nosa sociedade, non? Entonces, eu son das que din que hai que plantar semillas de esperanza, non? E sería ideal pois poder crear pois algún tipo de evento, algún tipo de espazo onde moitas das asociacións que agora non están visibles, que non teñen voz, podan comentar as súas experiencias e que nos demos conta de que gracias a estes movimentos que a veces son un pouco invisibles, pois se consiguen moitas cousas para mellorar a sociedade na que vivimos.
Sí, é importantísimo, porque, bueno, históricamente foi así sempre. Es decir, as asociacións tuveron unha importancia capital para o desenvolvemento socioeconómico e cultural do Estado dende a transición ata agora, non? Entón, penso que moito dese pouso quedou e están moitas delas moi vivas e bueno, e eu son moi optimista e penso que van a seguir no futuro e que van a seguir aportando pois moito a sociedade, porque é fundamental pois crear espazos de debate, crear espazos onde a xente se encontre, onde a xente fale, onde resolver cuestións, e tamén poñer pois nos agora estamos vendo non día a día pois persoas que son de diferentes perfis, pois que son traballadores de diferentes sectores, por exemplo, enxeñeiros e demais, que teñen unha gran creatividade e que poden aportar moito pois a sectores que non teñen nada que ver co seu ámbito de traballo. É dicir, a xente somos, as persoas somos moi diferentes, moi plurais e moi temos diferentes caras que podemos aportar en moitos espazos, non?
Aquí hai que empezar a falar tamén de profesións que ao mellor son moi descoñecidas, pero que hai que empezar a poñer en valor para que apoie estes movimentos asociativos, non? Que hai que apostar por profesións de presente hacia futuro que o que van a facer é reforzar este tecido asociativo.
Sí, efectivamente, temos moitísima xente, desde animadores socioculturais, dinamizadores comunitarios, persoas que se dedican á organización, moita xente que se profesionalizou en un sector que non estaba profesionalizado, tamén como outros moitos, non? E que tanto dende o sector privado, o terceiro sector a nivel privado como do sector público, hai que apostar por estos profesionais que son capaces de poñer en valor todo isto, dinamizar tanto a rede comunitaria como o tecido asociativo e aportar ás veces unhas vías de solución a problemas enquistados ou encallados, mediadores, etcétera, que poden facer que unha comarca pois eclosione a nivel asociativo, non? En eso andamos moitos agora traballando para poñer en valor estes profesionais e tamén en que a sociedade comprenda pois a necesidade que hai de aportar respostas, por exemplo, de ocio alternativo a mozos e mozas e tamén a xuventude e tamén aos nosos maiores, porque cada vez vivimos máis, cada vez temos máis necesidades que cubrir en ese sentido e o tecido asociativo tamén pode dar resposta de maneira máis eficaz a todo isto, non?
Quizáis este sea o camiño de empezar a construir o que se fala moitas veces de certo descoñecemento, non? Falamos de sociedades sustentables, non? E para crear este tipo de sociedade hai que apostar por este sector, é decir, que se profesionalice cada día máis e seguir abrindo oportunidades laborais que permitan crear este tipo de tecido e que ademais pois vamos en camiño hacia esas sociedades sustentables e de benestar que perdimos un pouquiño a raíz da crise.
Sí, é dicir, bueno, tanto a profesionalización está ben como un soporte, como unha base para que as persoas participen, pero realmente o que temos que fomentar e o que temos que facer xerminar é ese xerme de participación que está dentro de nós, é dicir, que a xente entenda que hai que abrir as ventas de un mesmo, dar o mellor de nós, a colectividade, non somos moito de colectividade como povo, ainda que non o parezca, os galegos somos un povo donde a colectividade está no noso ADN, é dicir, nos, eso, temos a única forma, por exemplo, de xestión do monte común que existe no contexto de todo o Estado, incluso somos uns dos poucos de Europa. Temos as cofradías de pescadores, que tamén é un tema do común. Se está traballando dentro do ámbito socioeconómico da creación de cooperativas, que tamén ten moito que ver con isto que estamos falando agora. E agora mesmo, mozos e mozas de todo o país están poñendo en marcha espacios de coworking donde traballan en común, donde realmente consideran que xuntos son máis fortes e cada un aporta un espazo. E iso ten moito que ver con o noso carácter, con o noso ADN de persoas colaboradoras, non, colaborativas. E iso é moi moi importante, non? Este fin de semana existiu un evento que se organizou aí no voso concello veciño de Mos, non, que se desenvolveu en Mos Canto Conto, e chamoume a atención que as persoas da organización levaban unhas camisetas que non puña organización, puña cooperante. E gustoume moito a idea, non? Porque realmente ás veces non organizamos ou organizamos o susto, pero cooperamos moito sempre durante todo o proceso da creación do proxecto, non? Entón, bueno, pareceume moi chula a idea de ser cooperantes en unha sociedade que necesita cooperación para que seguir crecendo, non? Para pois desarmar todo este individualismo, esta tensión, este mal rollo generalizado que, bueno, pues que crea unha serie de disfuncións na sociedade que por desgraza estamos vivindo, non? Que vivimos todos os días.
A mí pareceme que aquí poderíamos decir iso de que menos dar a opinión é ser un pouco máis activo, non? Para ser ese cooperante en proxectos que a veces pois hai que tirar pois diso de a vontade, que a veces pois está ben facer traballos voluntarios e iso é unha maneira tamén de educar aos nosos heredeiros do futuro, non? De decir, bueno, pois vamos a cooperar, isto que se faga na casa, que se transmita como un valor, como ti dis, que levamos genéticamente os galegos e as galegas desde fai varias eracións.
Sí, eu creo que desde sempre, non? Ben se sabe iso que decían de que os galegos non protestan, emigran, pero alá onde fomos, sempre fomos quen de crear os centros galegos, centros galegos moi importantes, non como de Buenos Aires ou de Salvador de Bahía ou incluso o Centro Galego de México, que non é máis que unha asociación de persoas que se xuntan para ter un espazo de lecer, de ocio, de debate, de transmisión cultural, etcétera, non? Entón, eso penso que está moi arraigado dentro da nosa cultura. Nós temos un tecido asociativo sano, non digo forte, digo sano, porque realmente ás veces é moi complicado, sobre todo nas grandes urbes, pero sí que sí que a participación está en nós, non? E que é un pouco que debemos fomentar. Seguimos tendo moitísimos clubes de fútbol, moitísimos clubes deportivos de outro nivel, aquí na zona, pues, na miña zona, pues, de balonmán, de natación, etcétera. O mundo do deporte está cheo de asociacionismo e moitísimos pais que se desplazan os fines de semana para levar a nenos aquí e ali. É dicir, todo eso está en nós e realmente non sería posible sin o traballo de centros de persoas que aportan o seu traballo sin recibir nada remunerado a cambio. É dicir, sí que recibes a cambio moitas cousas, recibes a satisfacción de facer traballo público, a satisfacción de participar e do recoñecemento social, pero non recibes unha cuestión económica, non? Pero iso é así, ten que ser así, porque senón non hai maneira de facer moitas cousas que se fan.
María, eu quedaríame moito máis tempo contigo, pero como ti xa sabes por experiencia, o tempo na radio é o que é. E a min gustaríame parecer ata pronto e darche as gracias que nos regalases algunha frase así a modo de reflexión sobre un pouco pois sobre esta experiencia que estamos compartindo.
Bueno, eu animo a todo mundo que mire ao seu redor e que busque pois aquelas canles de participación que lle estén máis a man ou que lle teñan intereses, porque xuntos somos máis fortes, é dicir, hai moito que facer, hai moita xente donde moitos espazos que nos requiren e aí está o mundo para que non nos quedemos illados, non?
Pois María, gracias por atendernos, por facernos este oquiño, por compartir tanta experiencia no ámbito social. Enhorabuá por todo o que faz diariamente, que non é pouco.
Bueno, nada, cada un fai o que pode no momento que lle toca. Eu xa houve momentos en que facía menos, agora hai outros momentos nos que ás veces penso fago o que podo, pero bueno, é moi importante tamén retribuir a sociedade coa formación que puidemos ir facendo ao longo da vida, e creo que é o camiño non que todos podamos atribuir de alguna maneira a facer unha sociedade máis equitativa, máis xusta, máis igualitaria e mellor para vivir ao fin do cabo, non?
Pois María, gracias e un forte abrazo.
Gracias, Ana.
Pois con María Louro vos decimos ata o próximo venres, recordando isto, a importancia da participación social e de compartir a riqueza individual. Moitas gracias e ata o próximo venres.